blaðsíða 7. Pældu í þessu. Hvað kanntu í íslensku? Hvað þarftu að kunna? Hvers vegna? Hvað þarftu að læra betur? Hvers vegna? Hvaða máli skiptir lesskilningur? Hvernig tengist gagnrýnin hugsun og lesskilningur? Hvers vegna þarftu að geta tekið upplýsta ákvörðun? Við hvaða aðstæður beitir þú ólíkri orðanotkun og ólíku málsniði? Hvaða hag hefur þú af því að geta skrifað ólíkar textategundir? Hvernig geta bókmenntahugtök hjálpað þér að upplifa skáldskap? Hvernig geta myndasögur aukið lesskilning þinn og kunnáttu í bókmenntum? Hvaða gagn gætir þú haft af því að þekkja tæknina við myndasögugerð, enn leikritun og kvikmyndahandritsgerð? Hvað veistu Íslendingasögur og þætti? Hvað veistu uppruna orðanna? Hvaða framburðareinkenni þekkirðu? Hvernig geta bókmenntastefnur hjálpa þér við greiningu á bókmenntum? Hvaða máli skiptir að geta leikið sér með tungumálið? Hvaða máli skiptir að vanda mál sitt? Hvaða gagn er að málfræði í tali og ritun? Hvernig getur góð stafsetningarkunnáta nýstir í daglegu lífi? Hvað finnst þér skemmtilegast í íslensku? Hvers vegna? Hvað finnst þér leiðinlegast í íslensku? Hvers vegna?